26. poglavje. Naredite si prijatelje s krivičnim mamonom. Temeljno besedilo. Luka, 16. poglavje, od 1. do 9. vrstice. Kristus je prišel v času velike posvetnosti. Večne reči so podrejali začasnim, zahteve prihodnosti zadevam sedanjosti. Zmotno so privide jemali kot resničnost in resničnost kot privide. Ni jim uspelo z vero uzreti nevidnega sveta. Satan jim je stvari tega sveta prikazal kot najbolj privlačne in občudovanja vredne, ter so podlegli njegovim skušnjavam. Kristus je prišel to stanje spremeniti. Prizadeval si je prelomiti urok, ki je omamil in preslepil ljudi. S svojimi nauki je poskušal uskladiti zahteve nebes in zemlje ter misli ljudi od sedanjosti preusmeriti v prihodnost. Poklical jih je, naj se nehajo gnati za minljivimi rečmi in poskrbijo za večnost. Začel je pripovedovati. Živel je neki bogataš, ki je imel oskrbnika in tega so mu zatožili, da zapravlja njegovo premoženje. Luka, 16. poglavje, 1. vrstica. Bogataš je vse imetje zaupal temu služabniku, toda služabnik je bil nezvest in gospodar je bil prepričan, da mu ves čas krade. Odločil se je, da ga ne bo več obdržal v službi in zahteval, naj se preverijo vsi računi. Kaj slišim o tebi, je rekel. Podaj obračun o svojem oskrbovanju, kaj ti ne boš več mogel biti moj oskrbnik. Luka, 16. poglavje, 2. vrstica. Ko je služabnik videl, da bo najverjetneje odpuščen, je dojel, da ima na izbiro tri možnosti. Moral bo delati, beračiti ali stradati. Sam pri sebi je rekel, kaj naj storim, ker mi gospodar jemlje oskrbništvo. Kopati ne morem, beračiti me je sram. Vem, kaj bom storil, da me bodo ljudje sprejeli v svoje hiše, ko me bo gospodar odstavil od oskrbništva. Poklical je dolžnike svojega gospodarja, vsakega posebej. In rekel je prvemu, koliko si dolžan mojemu gospodarju? Ta je rekel, 100 čebrov olja. On pa mu je dejal, vzemi svojo zadolžnico, brž sedi in zapiši 50. Spet drugemu je rekel, koliko pa si ti dolžan? Rekel mu je, 100 kadi žita. Dejal mu je, vzemi zadolžnico in zapiši 80. Luka, 16. poglavje, od 3. do 7. vrstice. Ta nezvesti služabnik je še druge napeljal, da so sodelovali v njegovi nepoštenosti. Opeharil je gospodarja v korist njegovih dolžnikov in s tem, ko so oni sprejeli njegov predlog, so se obvezali, da ga kot prijatelja sprejmejo v svojo hišo. Gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je preudarno ravnal. Luka, 16. poglavje, 8. vrstica. Posvetni gospodar je pohvalil pretkanost človeka, katerega je goljufal. Vendar bogataševa pohvala ni bila tudi pohvala od Boga. Kristus ni pohvalil nepravičnega služabnika, marveč je uporabil dobro znan primer, da bi ponazoril nauk, ki ga je želel podati. Naredite si prijatelje s krivičnim mamonom, da vas sprejmejo v večna bivališča, ko ta propade. Luka, 16. poglavje, 9. vrstica. Farizeji so zveličarja grajali, ker se je družil s cestninarji in grešniki, pa se zaradi tega ni začel nič manj zanimati za te ljudi in prav tako se ni prenehal truditi zanje. Videl je, da jih njihovo vsakdanje delo izpostavlja skušnjavam. Zelo preprosto je bilo narediti prvi napačen korak in se nato hitro spustiti v še večjo nepoštenost in vse hujše prekrške. Kristus si je na vse pretege prizadeval, da bi jih pridobil za višje cilje in plemenitejša načela. To je bil njegov namen tudi, ko je povedal zgodbo o nezvestem oskrbniku. Med cestninarji se je ravno zgodil primer, podoben temu, in v Kristusovem opisu so prepoznali svoje ustaljeno ravnanje. Pridobil si je njihovo pozornost in iz opisa njihovega nepoštenega ravnanja so mnogi med njimi prejeli nauk o duhovni resnici. Vendar je bila prilika podana neposredno učencem. Najprej je bil kvas resnice izročen njim, da bi ga lahko kasneje podali naprej. Veliko Kristusovih naukov njegovi učenci sprva niso razumeli, in pogosto se je zdelo, da so jih skoraj pozabili. Toda pod vplivom Svetega Duha so jih priklicali v spomin z jasnim pomenom in jih nato podali novo spreobrnjenim vernikom, ki so se pridružili cerkvi. Zveličar pa je govoril tudi farizejem. Ni izgubil upanja, da bo moč njegovih besed vplivala tudi na nje. Številni so bili globoko prepričani in ko so kasneje slišali besede resnice, izgovorjene pod navdihom Svetega Duha, jih je predvsej začelo verovati v Kristusa. Farizeji so poskušali oblatiti Kristusov ugled, ko so ga obtožili, da se druži s cestninarji in grešniki. Sedaj pa je on grajal te tožnike. Primer, za katerega je bilo znano, da se je zgodil med cestninarji, je predstavil farizejem kot oboje. Opis njihovih dejanj in kot prikaz edinega načina, kako lahko popravijo napake. Nezvestemu oskrbniku so bila gospodarjeva sredstva zaupana za dobre namene, on pa jih je uporabil zase. Enako je bilo z Izraelom. Bog je izbral Abrahamovo potomstvo. Z visoko iztegneno roko jih je izpeljal iz egiptovske sužnosti. Določil jih je za skrbnike svete resnice, da bi bila v blagoslov svetu. Zaupal jim je tudi žive preroke, da bi lahko luč prenašali drugim. Toda njegovi služabniki so uporabili te darove, da so obogatili in povzdignili sebe. Farizeji so, prepričani o lastni pomembnosti in pravičnosti, zlorabljali dobrine, ki jim jih je Bog posodil, da bi jih uporabili njemu na slavo. Služabnik v priliki ni poskrbel za svojo prihodnost. Dobrine, ki so mu bile zaupane, da bi jih uporabil v blagoslov drugim, je uporabljal le zase. Vendar je imel v mislih le sedanjost. Ko pa je bil pred tem, da bo izgubil službo, ni imel ničesar. A gospodarjeve dobrine so bile še vedno v njegovih rokah in odločil se je, da jih bo uporabil, da se obvaruje pred pomankanjem. Da bi to dosegel, je moral skovati novi načrt. Namesto, da bi zbiral zase, mora deliti drugim. Tako si lahko zagotovi prijatelje, ki ga bodo sprejeli, če bo izgnan. Enako je bilo s farizeji. V kratkem bi jim bila oskrbniška služba odvzeta in morali so poskrbeti za prihodnost. Le s prizadevanjem za blaginjo drugih so lahko imeli korist tudi sami. Le s posredovanjem Božjih darov drugim v sedanjem življenju bi si lahko zagotovili večnost. Ko je Kristus končal priliko, je rekel: "Sinovi tega veka so do svojega rodu preudarnejši kakor sinovi luči." Luka, 16. poglavje, 8. vrstica. To se pravi, sinovi tega sveta kažejo več modrosti in resnosti pri skrbi zase kakor tisti, ki trdijo, da so Božji otroci v službi Gospodu. Tako je bilo v Kristusovem času in tako je tudi danes. Oglejte si življenje mnogih, ki trdijo, da so kristjani. Gospod jih je obdaril s sposobnostmi, močjo in vplivom, zaupal jim je denar, da lahko z njim sodelujejo v velikem načrtu odrešitve. Vse njegove darove bi morali uporabljati v blagoslov človeštva z zagotavljanjem pomoči trpečim in ubogim. Nahraniti moramo lačne, obleči nage, skrbeti za vdovo in siroto ter služiti žalostnim in zatiranim. Bog nikoli ni hotel, da bi tako široko razširjeno trpljenje po svetu sploh kdaj obstajalo. Nikoli ni hotel, da bi imel na eni strani posameznik takšno obilje, medtem ko otroci druge osebe trpijo zaradi pomankanja. Sredstva, ki presegajo dejanske življenjske potrebe, so človeku zaupana zato, da bi delal dobro, da bi blagoslavljal človeštvo. Gospod pravi: "Prodajte svoje premoženje in dajte ubogajme. Naj bodo radodarni, naj z drugimi delijo to, kar imajo. Kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe." Luka, 12. poglavje, 33. vrstica. 1. Timoteju, 6. poglavje, 18. vrstica. Luka, 14. poglavje, 13. vrstica. Odpni krivične spone, razveži vezi jarma, odpusti na svobodo zatirane in zlomi vsak jarem. Daj lačnemu svoj kruh in pripelji uboge brezdomce v hišo. Kadar vidiš nagega, ga obleci in siti revežu grlo. Izaija, 58. poglavje, 6., 7. in 10. vrstica. Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Marko, 16. poglavje, 15. vrstica. To so Gospodove zapovedi. Ali velika množica teh, ki trdijo, da so kristjani, opravlja to delo? Gorje, kako veliko jih Božje darove uporablja zase. Koliko jih je, ki kupujejo hišo za hišo in posest za posestjo. Koliko jih porablja denar za užitke, zadovoljevanje teka, razkošne hiše, pohištvo in obleko. Njihovi bližnji pa so medtem prepuščeni bedi in hudodelstvu, bolezni in smrti. Množice umirajo, ne da bi prejele en sam sočuten pogled, eno samo sočutno besedo ali dejanje. Ljudje so pred Bogom krivi za krajo. Njihova sebična uporaba sredstev ga opehari za slavo, ki bi je bil deležen, če bi kristjani poskrbeli za trpljenje in zveličanje ljudi. Poneverjajo dobrine, ki jim jih je zaupal. Gospod zato pravi: "Stopil vam bom za sodbo in urna priča bom proti tistim, ki si jemljajo od dnine dninarja, vdove in sirote, ki odganjajo tujca in se me ne bojijo," govori Gospod nad vojskami. Ali sme človek Boga goljufati? Vi pa me goljufate in pravite, v čem te goljufamo? Pri desetini in darovih. S prekletstvom ste prekleti, ker me goljufate, ves narod. Bogataši, vaše bogatstvo je preperelo in vaše oblačila so požrli molji. Vaše zlato in srebro je zarjavelo in njuna rja bo pričala zoper vas. V zadnjih dneh ste kopičili zaklade. Razkošno ste živeli na svetu, naslajali ste se. Glejte, plačilo, ki ste ga utajili delavcem, kateri so poželi vaša polja, kriči. In klici žance so prišli do ušes Gospoda nad vojskami. Malahija, 3. poglavje, 5., 8. in 9. vrstica. Jakob, 5. poglavje, od 1. do 3. vrstice, 5. in 4. vrstica. Od vseh se bo zahtevalo, da povrnejo zaupane darove. Ob dnevu končne sodbe nakopičeno bogatstvo ne bo imelo nobene vrednosti zanje. Ostali bodo brez vsega. Tisti, ki vse življenje zbirajo posvetne zaklade, kažejo manj modrosti ter namenjajo manj premisleka in skrbi večne blaginji, kakor nezvesti služabnik, ki je poskrbel za svojo zemeljsko blaginjo. V tem rodu pa imajo tudi tako imenovani otroci luči manj modrosti od otrok tega sveta. To so tisti, o katerih je v svojem videnju o velikem sodnem dnevu prerok izjavil. Tisti dan bodo ljudje vrgli krtom in netopirjem svoje srebrne in zlate malike, ki so si jih naredili, da bi jih molili, in bodo šli v gorske votline in v skalne razpoke v strahu pred Gospodom in pred njegovim vzvišenim veličastvom, ko se bo vzdignil, da prestraši zemljo. Izaija, 2. poglavje, 20. in 21. vrstica. Kristus pravi: "Naredite si prijatelje s krivičnim mamonom, da vas sprejmejo v večna bivališča, ko ta propade." Luka, 16. poglavje, 9. vrstica. Bog, Kristus in angeli, vsi služijo obteženim, trpečim in grešnim. Izročite sebe Bogu v službo, uporabite njegove darove v ta namen in postali boste sodelavci nebeških bitij. Vaše srce bo enako polno sočutja kakor njihovo. Vaš značaj se bo uskladil z njihovim. Ti prebivalci večnih bivališč za vas ne bodo neznanci. Ko bo vse zemeljsko minilo, vas bodo stražari ob nebeških vratih sprejeli z dobrodošlico. Sredstva, ki so uporabljena za blagoslavljanje drugih, bodo prinesla dobiček. Pravilno uporabljeno bogatstvo bo doseglo veliko dobrega. Pridobili bomo ljudi za Kristusa. Ta, ki sledi Kristusovemu načrtu življenja, bo v Božjih dvorih videl tiste, za katere se je trudil in se žrtvoval na zemlji. Odkupljeni pa se bodo s hvaležnostjo spominjali teh, ki so kot orodje služili za njihovo zveličanje. Nebesa bodo dragocena njim, ki so zvesto delali za zveličanje ljudi. Nauk te prilike je namenjen vsem. Vsak je odgovoren za milost, ki mu je bila dana po Kristusu. Življenje je preveč resno, da bi ga posvetili začasnim ali pozemskim zadevam. Gospod želi, da bi drugim oznanili to, kar smo od večnega in nevidnega sami prejeli. Vsako leto na milijone ljudi umira, ne da bi jih kdo posvaril ali rešil. Iz ure v uro se nam odpirajo različne življenjske priložnosti za doseganje in reševanje ljudi. Te priložnosti stalno prihajajo in odhajajo. Bog želi, da bi jih kar najbolje izkoristili. Minevajo dnevi, tedni in meseci in tako imamo uro, teden ali mesec manj za opravljanje dela. V najboljšem primeru imamo le še nekaj let in slišali bomo glas, ki ga ne bo mogoče zavrniti. Podaj obračun o svojem oskrbovanju. Luka, 16. poglavje, 2. vrstica. Kristus vse poziva k premisleku. Pri svoji oceni bodite iskreni. Na eno stran tehtnice postavite Jezusa, ki predstavlja večni zaklad, življenje, resnico, nebesa in njegovo veselje v odrešenih ljudeh, na drugo stran pa postavite vse privlačnosti, ki jih ponuja svet. Na eno stran tehtnice postavite pogubo sebe in vseh ljudi, ki bi jim lahko služili kot orodje rešitve, na drugo stran pa življenje, ki bo kakor Božje trajalo večno. Primerjajte minljivo in večno. In medtem, ko to počnete, Kristus govori: kaj namreč koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa zapravi? Marko, 8. poglavje, 36. vrstica. Bog želi, da bi namesto pozemskega in začasnega izbrali nebeško in večno. Pred nami odpira možnost nebeške naložbe. Podprl bo naše najbolj visoko leteče cilje in zagotovil najodličnejši zaklad. On pravi: storil bom, da bo smrtnik dražji od zlata, človek dražji od ofirskega zlata. Izaija, 13. poglavje, 12. vrstica. Ko bo izginilo bogastvo, ki ga razjeda mol in kvari rja, se bodo Kristusovi sledilci veselili nebeških zakladov neminljivega bogastva. Boljše od vsakega prijateljstva na tem svetu je prijateljstvo Kristusovih odrešenih. Boljše od pravice do najveličastnejše palače na zemlji je pravica do domovanj, ki nam jih je šel pripraviti naš Gospod. In boljše od vseh besed posvetne hvale bodo zveličarjeve besede zvestim služabnikom. Pridite, blagoslovljeni mojega očeta. Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Matej, 25. poglavje, 34. vrstica. Tistim, ki so zapravili njegove dobrine, Kristus še vedno ponuja možnost, da si zagotovijo trajno bogastvo. Pravi: dajajte in se vam bo dalo. Naredite si mošnje, ki ne ostarijo, neizčrpen zaklad v nebesih, kamor se tat ne približa in kjer mol ne razjeda. Bogatašem tega sveta naročaj: dobrodelni naj bodo in naj se bogatijo z dobrimi deli, naj bodo radodarni, naj z drugimi delijo to, kar imajo. Tako si bodo nabrali zaklad, ki bo dober temelj za prihodnost. Tako bodo dosegli resnično življenje. Luka, 6. poglavje, 38. vrstica, 12. poglavje, 33. vrstica, 1. Timoteju, 6. poglavje, od 17. do 19. vrstice. Naj torej vaše imetje pride v nebesa pred vami. Odložite zaklade ob Božji prestol. Zagotovite si pravico do neizčrpnega Kristusovega bogastva. Naredite si prijatelji s krivičnim mamonom, da vas sprejmejo v večna bivališča, ko ta propade. Luka, 16. poglavje, 9. vrstica.